делото срещу заместник директорът на ГДБОП Иван Иванов, прокуратурата разследва и покровителствените от него лица от сивата икономика и търси дали той му оказал реална помощ. Четириетажната кооперация на улица Иван Рилски 52 в Пловдив, където снощи избухна бомба, е собственост на основен акционер в фалиралата преди 10 години Тракия банки, настоящ председател на надзора на Пълдин Холдинг Георги Стойчев. България, Унгария и Хърватия излязоха с обща декларация във връзка с предстоящите национални решения по признаването на независимостта на Косово.
От Централното студио Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Делото срещу заместник директора на ГДБОП Иван Иванов, прокуратура да разследва и покровителствените от него лица от сивата икономика и търси дали той му оказал реална помощ. Това съобщи главният прокурор Борис Велчев, Богдана Лазарова с повече информация.
Главният прокурор увери, че прокуратурата се занимава с всички аспекти на случая, включително и с лицата, на които Иван Иванов е давал информация и е предупреждавал. Проверява се включително дали е имало само обещание от негова страна или той му е оказал реална помощ и дали е имало ефект от нея. Делото е било образувано първоначално от Софийска градска прокуратура за разгласяване на информация, докато прокуратурата още не е имала представа кой е разгласил. В момента, в който се е изяснило, че това е служител на МВР, делото е поела военна прокуратура. Подлежи на уточнение въпроса кой и как е правил записите на разговорите и дали специалните разузнавателни средства са законни. На въпрос дали вътрешният министър Румен Петков и главният секретар на МВР Валентин Петров са знаели и не са направили нищо по въпроса, главният прокурор заяви, че не може да направи подобен извод от нищо, което му е известно до момента. Той призова делото да не се разследва с микрофони на улицата, защото е твърде деликатно и има много обстоятелства за уточняване. Според Велчев, двойната битност на заместник външния министър Фейн Чаушев не интересува прокуратурата и ако има някакви пропуски в декларацията му, трябва да се вземе Сметната палата. Богдана Лазарова, Дарик радио София.
Четириетажната кооперация на улица Иван Рилски 52 в Пловдив, където снощи избухна бомба, е собственост на основен акционер в фалиралата преди 10 години Тракия банк и настоящ председател на надзора на Пълдин Холдинг Георги Стойчев. С подробностите Мария Троева.
В момента Стойчев е изпълнителен директор и шеф на борда на директорите на Пълдин Холдинг, който е правоприемник на бившия приватизационен фонд Тракия. Собственост на холдинга са хотел Банско Холидей, пазаржишката фирма за кранове по Демстроймаш, където холдинга държи 68% от акциите, Карнобатското предприятие за метален амбалаж Металопак и завода за шлифовъчни машини в Асеновград. Стойчев е и прокурист на Подемстроймаш и на пловдивската БИС 91. Акциите на неговия холдинг се търгуват на фондовата борса и след взрива в Пловдив се очаква срив. Георги Стойчев заедно с Георги Трифонов и Таню Вълев бе собственик на Тракия банк, купена във фактически фалит през 1998 година от покойния вече Емил Кюлев. Стойчев беше арестуван година по-рано по подозрение, че банката е създадена с кредитен капитал, но обвиненията паднаха в съда. Години по-късно името му отново нашумя след оплаквания на стопани от Смоленско, че фирми, зад които стои Георги Стойчев, са ги завлекли с пари за изкупено, но неплатено мляко. Последният скандал около настоящия шеф надзорник на Пълдин Холдинг избухна през ноември. Тогава бившите му адвокати Ангелина Димитрова и Пламен Луков обвиниха него и съдружника му Георги Трифонов, че им дължат 11 милиона лева хонорари, поводени от тях дела срещу бившата вече ДЗИ банк. Тогава адвокатите очертаха схема, от която стана ясно, че Стойчев и Трифонов са взели два пъти пари за кухата Тракия банк, веднъж от продажбата и на Емил Кюлев и втори път от обезщетение, което са получили от новите гръцки собственици на ДЗИ банк, за да оттеглят 14 иска в съдилища, някои от които в чужбина. Предполага се, че сумата за извънсъдебното споразумение с гърците е около 389 милиона лева, колкото е общия размер на парите, претендирани от Стойчев и съдружника му по 14-те иска, които доведоха до запори на акциите на ДЗИ банк и за малко не блокираха миналата година сделката между вдовицата на Емил Кюлев Весела и гръцката кредитна институция. Мария Троева, Дарик радио Пловдив.
Демократи за силна България настояха за оставка на вътрешния министър Румен Петков, който според тях е неглижирал проблема с незаконни износ на тъкани и клетки под покровителството на съдебна медицина към Александровска болница. Припомням, заради този случай шефът на моргът е под домашен арест. Теодора Симова с повече информация от парламентарното студио на Дарик.
Тъмносините поискаха прокуратурата да доведе до край образуваното дело. Те ще внесат отново промени в закона за трансплантацията на органи, тъкани и клетки, вече отхвърлени от мнозинството. С тях се изравнява международния обмен на тъкани и клетки с режима за износ на органи, т.е. това да става само при подписано международно споразумение. От ДСБ обявиха, че за периода 2005-2007 година от страната ни към Съединените щати и Франция са изнесени 21 тона биоматериали, главно кости и сухожилия. Количеството според тъмносините надвишава експорта на целия Европейски съюз. От групата обявиха, че реално вместо да са се увеличили трансплантациите за времето след приемането на промените в закона, които облегчават режима, броят им е намалял, а това е била една от е бил един от основните аргументи за прокарването им на мнозинството. Междувременно 70 депутати от опозицията внесоха в парламента искане за свикване на национален референдум за и против петролопровода Бургас-Александрополис. В пленарната зала в момента продължават разискванията по променените в Гражданския процесуален кодекс. От опозицията остро възразиха срещу тях, защото показвали, че новият ГПК е недоносче. Измененията се налагат от междувременно възникнали промени в правната действителност, контрираха от мнозинството. От студиото на Дарик в парламента Теодора Симова.
ДПС ще провери информацията, изнесена в медиите за двойната самоличност на заместник министъра на външните работи Фаим Чаушев, обяви заместник-председателят на парламента Юнал Лютфи. По думите му трябва да се види реално как стоят нещата, да се изключи варианта за тенденциозност с оглед оглеветяване, за да се стигне до истината. Юнал Лютфи не отговори на въпроса на Дарик, дали ако се потвърди информацията след проверката на ДПС, Фаим Чаушев трябва да напусне поста, който заема. България, Унгария и Хърватия излязоха с обща декларация във връзка с предстоящите национални решения по признаването на независимостта на Косово. В нея се подчертава, че решението на трите държави за признаване на Косово се основава на задълбочен анализ. За България, Унгария и Хърватия от първостепенна важност да се осигури в максимална степен стабилността в Югоизточна Европа и ясна европейска перспектива за всички държави от региона, пише още в декларацията. Евгения Марчева информира.
България, Унгария и Хърватия ще продължат да подкрепят активния ангажимент на Европейския съюз и НАТО към стабилността и изграждането на демокрацията в Косово. В общата декларация се подчертава, че косовските институции следва да гарантират изграждането на мултиетническа държава, основана на принципите на демокрацията, върховенството на закона и осигуряването на широки права на сръбската общност Косово. Трите държави изразяват своя интерес от развитието на връзки с Сърбия, която трябва да поддържа добри отношения със своите съседи, за да се радва на икономически растеж и да запази своята европейска ориентация. В декларацията правителствата на България, Унгария и Хърватия изразяват надеждата си развитието на добросъседските им отношения със Сърбия да продължи.
По-рано днес заместник-министърът на външните работи Любомир Кючуков се срещна с посланника на Сърбия в София Даниил Вучетич, за да го информира за намерението на българското правителство да обсъди утре по време на редовното си заседание въпроса за признаването на Косово. Кючуков изрази очакване, че сръбските власти ще предприемат мерки за недопускане на инциденти спрямо българското посолство в Белград и българските граждани, които пребивават на територията на Сърбия. Жителите на Гълбово ще излязат тази вечер на мирен протест срещу тежката екологична обстановка в региона. Утре вечер протестиращите ще блокират за един час пътя Русе-Свиленград. Надежда Митева с повече информация.
Стотици жители на Гълбово протестират от началото на седмицата срещу бездействието на държавните институции за решаване на екологичните проблеми, които създават топлоцентралите в региона вече повече от 40 години. Основните нападки на ръководството на община Гълъбово са насочени към ТЕЦ Марица Исток 3, чийто мажоритарен собственик е италианската компания Енел. Според кмета на Гълъбово, централата не плаща глоби за констатираните замърсявания на околната среда, не се спазват и сроковете записани в комплексното разрешително за изграждане на екологични съоръжения. Протестиращите жители на Гълъбово настояват за
държавна комисия. В тази комисия не трябва да има дори специалисти, трябва да има морални хора, които да дойдат да видят веднъж за винаги да сложим край на спора, който водим.
От Енел уверяват, че са готови да инвестират 160 милиона евро за чиста околна среда в Гълъбово. Надежда Митева, Дарик Радио, Стара Загора.
860 са закупените тръжни книжа за участие в тайния търг за 140 разкомплектовани части от танкове Майбах, разположени по южната ни граница. От тях 69 ще бъдат върнати, тъй като частите от 6 танка тип Майбах бяха извадени от танка със специална заповед на Министерството на отбраната, информира Павел Хаджиев.
Най-ниската цена за екземпляр, от която започна търгът за танковете, е 340 лева. Най-високата цена беше за оръдие с купол на съветски танк Т-34 – 7100 лева. Резултатите от търга ще бъдат обявени в понеделник. Надаването е тайно, като има много оферти от чуждестранни колекционери, физически и юридически лица. Офертите се пускат в 5 запечатани урни, а цената на депозита за участие в търга е 10% от началната тържна цена. Председател на тържната комисия, инженер Валери Ненков от дирекция управление и разпореждане с недвижими имоти към Министерството на отбраната. В момента комисията обработва резултатите от търга, като предстои да бъде обявено класирането за всеки тържен номер. Тогава ще стане ясна и бройката на всички надавали за съответните танкови части в търга.
Открито е тялото и на последният от екипажа на потъналия моторен кораб Ванеса. По предварителна информация, намереният моряк е вахтеният помощник Георги Петров Димитров. Както и останалите от екипажа, той бе облечен в хидрокостюм и спасителна риза с надпис Ванеса. Припомням, че плавателният съд потъна в Керченския пролив на 3 януари с 11 души на борда. 10 български моряци, украински лоцман, единственият спасен от екипажа беше главният механик Николай Димитров. Информацията на Николай Христов. Трима души загинаха на място и 4-годишно дете с опасност за живота при две катастрофи, станали в Хасковски регион. През изминалото денонощие детето е ударено от Opel Vectra. По информация на полицията, той скочил внезапно пред колата, управлявана от 20 годишен, заради несъобразена скорост. Пък Мерцедес се врязал в товарен автомобил при друг инцидент, станал на пътя Симеоновград Харманли. При удара на място са починали шофьорът на колата и двамата му спътници, и тримата загинали са от Харманли. Двама от пострадалите на 14 март по време на скандал в кафене Лилия в квартал Павлово, София, са изписани от Пирогов, съобщиха от лечебното заведение. Продължава лечението на третия пострадал. 300 лева заплата ще получат около 100 студенти, приети на едномесечен стаж в структурата на държавната администрация, заяви министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев по време на откриването на седмия поред форум Кариери в НДК. Средствата за заплати ще бъдат заделени от европейските фондове по проект Оперативна програма Административен капацитет. Повече информация от Тереза Захариева.
Над 130 фирми ще вземат участие в седмото поредно издание на форума за студентски стаж и кариера. Тази година той се провежда в 8 големи университетски града – София, Варна, Благоевград, Русе, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, а за първи път е включен и Свищов. Според министър Василев, интересът към събитието е голям, тъй като бизнесът изпитва голяма нужда от специалисти. До сега над 70 000 студенти и млади специалисти са посетили 7-те издания на форума. Тереза Захариева, Дарик Радио, София.
Улица Бил Клинтън в Прищина стана арена за разчистване на сметки между престъпни групировки. Ранени са 13 души, повечето от които случайно преминаващи граждани. Повече информация от кореспондента на Дарик в Белград Ели Юрукова.
13 души са ранени, повечето случайно преминаващи в района на тото пункта в квартал Дърдания. 4 души са арестувани. При престрелката са употребени пистолети и автоматична пушка АК-47. Регионалната полиция в Косовската столица разследва инцидента. Ели Юрукова, Дарик Радио, Белград.
Бизнес.
Добър ден и от мен, Галя Станева. След 1996 година българският народ получи уплаха от инфлацията и затова сега не се притеснява от нея. Това каза Александър Бошков, съпредседател на Центъра за икономическо развитие, в предаването «Кой говори на Дарик». Като изход от проблема с високата инфлация у нас, Бошков посочи лекуване на причините за тази инфлация и по-добра социална политика от страна на правителството. Чуйте какво каза още Александър Бошков пред Нина Александрова.
Като се каже, дайте да намалим инфлацията, на такъв сложен въпрос няма прост отговор. Трябва да се оправят няколко неща. Аз тук съм си записах в момента 4 неща, които спешно трябва да почнат да се оправят.
Да ги чуем.
Първо, повишаваме производителността на труда. Второ, държавна политика за квалификация и образование на хората по модерни технологии, възможността да работят повече, да знаят повече, за да могат да произвеждат повече и да печелят повече. Продължаване на спрялата пенсионна реформа. Трябва да има бързи действия за рязко повишаване на пенсиите, не чрез наливане на пари от бюджета, а чрез продължаване на пенсионната реформа и здравеопазването. Защото ако обърнем внимание колко пари даваме за здраве, за лекарства, за лечение, за подмасата, надмасата на лекари и особено възрастните хора, които са най-зле, ще видим как рязко намаляват доходите им от разходите за безумното ни неефективно, нерационално и объркано здравеопазване.
Американската централна банка намали късно с нощи лихвите с 75 базови пункта, което е по-слабо понижение от предварителните прогнози. Това доведе до сила на долара, който нарасна с 2 цента. Валутната информация е на Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Ефектът обаче беше краткотраен и днес единната валута отново мощно штурмува, възвръщайки по-голяма част от допуснатите загуби вчера. В 11 часа котировките в евро-долар бяха 1.5755, а атмосферата на пазарите остава все така негативна спрямо зелените пари. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2410 на 1.2430. В обменните бюра доларът се търгува между 1.24 и 1.26. Еврото се разменя за 1,95 на 1,9580.
Американският лек суров петрол днес поевтиня до 108 долара и 41 цента за барел, сортът Brent пък се понижи до 105 долара и 52 цента за барел. Настроенията на българската фондова борса се влияят изцяло от тенденциите на международните финансови пазари и четирите борсови индекса регистрират повишение в сутрешната търговия. BG40 нараства с 1,30%, SOFIX с малко под процент, а BG Total Return 30 увеличава стойността си с 0,56%. С повече информация Петър Пешев от Bull Trend Brokerage.
Оборотът е в размер на 3200 милиона лева. Акции на Spar Helsus, Индустриален холдинг България, повишени долги на нефт и газ и Химипорт подскъпват между 2 и 4%. Благоевград БТ повишава пазарната си капитализация с 4,71%. Акции на Първа инвестиционна банка се отласнаха от историческото си дъно при цена от 8,20 лева, постигнато в вчерашната борсова сесия. И страната търговия днес е търгува средно за 8,37 лева, т.е. 2% над нивата от вчера. Активно е търсен при акциите на фаворит холд. Позицията се изтъргува до момента над 3000 акции през цена от 13,85 лева, което е с близо 5% над нивата от вчера. Падът обаче продължава за книжат на Короборемонте за Лотодес, Петрол и доверие Обединен холдинг, които намаляват стойността си средно с 2%.
Още борсови вести ще намерите на адрес darikfinance.bg. Стачката в ЧЕС може да бъде отменена, ако ръководството на дружеството се съобрази с предложението, направено от Министерството на икономиката и енергетиката. Това заяви за Дарик председателят на стачния комитет Денко Ройдев часове преди поредните преговори и следобедния митинг на служителите в ЧЕС. Ето какво още каза Ройдев пред Елена Бейкова.
Ако работодателя предложи 23% увеличение на основните заплати, която беше идеята на Министерството, 15% ЦДКО, ако работодателя ще се гласи на 3 лева на ден да получават тези, които работят във вредни и опасни за здравето условия, ако работодателя приеме да обяви какви са истинските му намерения за съкращение до края на 2008 година, тогава ще апелирам пред всички хора, които са станали зад нас, за да стачкуват, защото стачния комитет се подкрепя от много повече от 2/3 от работещи във фирмата, ще апелираме пред тези хора да бъде прекратена стачка.
По думите на Денко Ройдев, ако двете страни не се споразумеят за увеличение на заплатите и колективно трудово договаряне, над 1200 служители на ЧЕС ще се съберат на митинг пред сградата на дружеството. Повече бизнес новини четете в интернет на адрес lev.bg. От мен Гара Станева, спокоен ден.
От централното студио на Дарик Радио чухте обедните новини.